ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਫਲੇ ਸੰਜੁਗਾ ਰਬ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ ਗਾਵੋ ਹੋ ਸੁਣੋ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਕੱਪੜ ਪਹਿਰਸ ਅਦਕ ਸਿਗਾ
ਕਪੜ ਪਹਿਰਸ ਅਦਕ ਸਿਗਾਰ ਅਦਕ ਸਿਗਾ
ਕਪੜ ਪਹਿਰਸ ਅਦਕ ਸਿਗਾ ਕਪੜ ਪਹਿਰਸ ਅਦਕ ਸਿਗਾ ਮਾਟੀ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਨਾ
हर हर नाम जपंतिया कछ न कहे जमका नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल हर का नाम ते आए कह हो हरिया पाई करुण संत पाइए हर सुहाई वरत कृपा मोले आए अमृत फल पाई मैं साधु सुख सुख जय लखी सब छाई नानक सिमर एक नाम फिर बोल न ताई नानक सिमर एक नाम फिर बोल न ताई
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਕਰਮਲ ਖੰਤੇ ਪਾਈ ਐ ਰੁਤ ਸੁਹਾਇ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਪਵਣ ਮੌਲਿਆ ਫਲ ਪਾਇ ਮਿਲ ਸਾਧੁ ਸੁਖਿ ਉਪਜੈ ਲੱਚੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਮਿਲ ਪਵਣ ਨਾਧਾਇ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਸ ਜਾਏ ਹਮੇਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇ ਪੰਜੇ ਬਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਨਯੋ ਕਰੋ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਨ ਰੋਆ ਬਿਨ ਰੇਣ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ
ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਨ ਰੋਆ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਮੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ
ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਨਰ ਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਨਰ ਕੇ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਨਰ ਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਏ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਓ ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਏ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਓ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੈ ਬੈਠਾਇਓ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੈ ਬੈਠਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੈ ਬੈਠਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੈ ਬੈਠਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਨਰ ਹੋ ਗਏ
ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਨਰ ਹੋ ਗਏ
ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਨਰ ਹੋ ਗਏ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਨਰ ਹੋ ਗਏ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ
हस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जमते है। रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जमते। असुर गए थे पाप पाप तिन पीतर गमते है। असुर गए थे पाप पाप तिन पीतर कम पाप तिन पीतर कम है। पाप तिन पीतर कम है।
गुरु रामदास जिन पायो गुरु रामदास जिन पायो
काटे सो पाप तिन नर होके।
काटे सो पाप तिन नर होके।
काटे सो पाप तिन नर होके।
काटे सो पाप तिन नर होके। गुरु रामदास जिन पायो गुरु रामदास जिन पायो गुरु रामदास जिन रामदास जिन
शत्र सिंहासन तीर्थ मी गुरु अर्जुन को दे आयो। शत्र सिंहासन तीर्थ मी गुरु अर्जुन को दे आयो। गुरु अर्जुन को दे आयो गुरु अर्जुन को दे आयो।
गुरु रामदास जिन पायो गुरु रामदास जिन पायो।
काटे सो पाप तिन नर होके।
काटे सो पाप तिन नर होके। गुरु रामदास जिन पायो गुरु रामदास जिन पायो।
रामदास जिन पायो गुरु रामदास जिन पत धीमदारन सतगुर मेरा। पत धीमदारन सतगुर मेरा। मोह तिसका परवासा। मोह तिसका परवासा। पत धीमदारन सतगुरु मेरा। पत देवदारन सतगुरु मेरा। दुर्त गवाया सारी बारिया पार ब्रह्म प्रभु कृपा तारी। अपना बिरत समारिया दुर्त गवाया हर प्रभया पे सब संसार सब काज सब को आप करो हमरे सब काज हमरे सब काज जान अपना
मेरे सतगुर पूरे
तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। जान अपना मुझे निवाज,
जान अपना
मुझे निवाज। माफ करो
हमरे सब काज, हमरे सब काज।
माफ करो
हमरे सब काज, हमरे सब काज।
दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा में आन द्वार तोहे।
कृपा करो मोहे दास जान कर, कृपा करो। कृपा
दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा में आन द्वार तोहे। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा करो हमरे सब काज,
आप 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 करो हमरे सब काज, करो हमरे सब काज,
आप करो हमरे सब काज।
जान अपना मुझे निवाज, जान अपना मुझे निवाज।
सब काज,
हमरे सब काज। दीन दयाल सुन बेनती सुन बेनती दीन दयाल सुन बेनती प्रभु हर राया राम राजे हर प्रभु हर राया राम राजे दीन दयाल सुन बेनती दीन दयाल
नानक शरणागति हर
मन बस आवे नानक मन बस आवे नानक मन बस आवे नानक जे पूरन कृपा हो आवे नानका मन बस आवे नानका
मन बस आवे नानका मन बस आवे नानका
जे पूरन कृपा हो
Yes.
जात देखो तत सो जे पूरन कृपा हो ये पूरन कृपा हो मन बस आवे नानका दिवस रात दुए दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाते धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते हाया गेम सकत काल नानक ते मुखी जले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गैर सकत कहाल नानक ते मुखी जले केती छुटी ना वाह ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।